რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, ჟურნალისტი, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
ფარდას წევ და მთაც მინდას დილამშვიდობისას ვეუბნები. დილის 8 საათი დაიწყო და მზის პირველი სხივები ფანჯრებზე სატელევიზიო ანძასა და ნაძვის ტოტებში ღრუბლებივით გამოკიდებული თოვზე ქრებიან და ჩნდებიან. ნისლის საბანში გახვეული კოჯრის მუქი, მწვანე გორაკები ნელ-ნელა იღვიძებიან. ისე ის ქალაქია, რომელსაც პირველად 4 წლის წინ შეხვდი. ქალაქი, სადაც ხატრები მზით სავსე შუშაბანდებში ხატავენ. მოხუცები ვაზის ტოტებ ქვეშ ნარს თამაშობენ. ქალაქი, რომელსაც სველი ფოთლების, გოგირდის წყლის, თონის პურის, ტკბილი ყავასა და სიგარეთის სუნი ასდის. ქალაქი, რომელსაც ეზოში გაგონილი ჭორის ქვაფენილიან ქუჩებზე მოგრიალე მანქანებისა და პურის ნატეხზე წაკინკლავებული ბეღურების ხმა აქვს. ყავას ვიმზადებ, კომპიუტერთან ვჯდები და ფეისბუქზე გუშინ გამართული ჩვენი საპროტესტო აქციის სურათებს ვეძებ. შაბათს 26-ში ქვეითა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იარე ფეხით საპროტესტო აქციაში მივიღე მონაწილეობა. 3 საათზე ზემელის საფეხმავლო გზაჯვარედინის მისადგომებთან შევიკრიბეთ. ანგელოზის ფრთები გვეკეთა, რომლებიც კოსტიუმების მაღაზიაში ვიკირავეთ. ხელში გვეჭირა დიდი ბანერი, რომელზეც ეწერა „გახდი ანგელოზი გზაზე“. ქვეითს რომ შევნიშნავდით, ნაკადს ვაჩერებდით და ერთ-ერთი ანგელოზი ქვეითად მიმავალს უსაფრთხოდ აცილებდა გზაზე. ჩემი ფუნქცია შუა გზაზე ხმის გამაძლიერებლით გამოხთომა და მძღოლებისთვის იმის ახსნა იყო, რასაც თვალს ადევნებდნენ. დედამიწელებო, ყვირი ხმის გამაძლიერებელში. ჩვენ ვართ გზის ანგელოზები, ციდან გამოგზავნილები, რათა დავიცვათ ფეხით მოსიარულეები. რახან სიტყვები ლექსივით ჟღერს, ვცდილობ დრამატიული ხმით წავიკითხო. გალაქტიონ ტაბიძის იმ ჩანაწერების იმითაციით, რომელიც ადრე სადღაც მოვისმინე. ზოგიერთი მძღოლი ისე მიყურებს, თითქოს შეშლილი ვიყო. ზოგიც იღიმის, ეცეცინება და მისიგნალებს. მართლა ვფიქრობ, რომ აქტივისტები ზოგჯერ ზედმეტად სერიოზულები ხდებიან. იმასაც ვფიქრობ, რომ იუმორი ხშირად კონფლიქტის გადაწყვეტის საუკეთესო გზაა. მძღოლებსა და ქვეითებს შორის თბილისის ქუჩებში ყოველდღიური კონფლიქტი გაჩაღებული და ქალაქის მერია ამ კონფლიქტის გადაწყვეტად არაფერს აკეთებს. ფეისბუქზე ბევრი ლაიკი მხდება. ვასკვნი, რომ მცდელობა წარმატებით ჩაიარა. 28 ნოემბერი, ორ შაბათი. დილის 6 საათზე ჩემი მაღვიძარა ფეთქდება და ჩემს თავს საწოლიდან ვადგებ. ფეხსაცმელში ქურთუქსა და ქუჩი ვეხვები და ცივღამეში პირდაპირ გარეთ გავდივარ. კვირის ყოველი დღე ასე იწყება. უბნის გარშემო პატარა სეირნობას ვაწყობ. სადღაც წამიკითხავს, რომ როდესაც ნელსონ მანდელა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტი იყო, სისხამ დილით იღვეძებდა და სეირნობდა. ამტკიცებდა, რომ ეს მას ჩვეულებრივი საქმიანი დღისთვის შვიდად მომზადებაში ეხმარებოდა. ჩემი დღეებით საქმიანია, ხო და მეც გადავწყვიტე, რომ ეს ჩვევა გადავიღო. ისიც წამიკითხავს, რომ სიდიადე ქმედებაში კი არა, ჩვევაშია. მე დიადი ადამიანების ჩვევებს ვიმეორებ, იმ იმედით, რომ როგორმე შევძლებ მათი სიდიადის რაღაც ნაწილი შევითვისო. სახში რომ ვბრუნდები, შხაბს ვიღებ და ვსაუზმობ. ქართულის გაკვეთილის საშინაო დავალების შესასრულებლად ცოტა დრო კიდევ მრჩება. ქართულს იმითომ სწავლობ, რომ მომავალ წელს ჯიპაში საჯარო ადმინისტრირების ფაკულტეტზე მინდა ჩაბარება. გული მწყდება, რომ ქართულად ისე ვერ ვსაუბრობ, როგორც მსურს. ერთადერთი სურვილის ასრულება რომ შემეძლოს, ვისურვებდი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს გავიღვიძო და უზადო, უშეცდომო და შეუფერხებელი ქართულით ვისაუბრო. თუმცა სანამ ეგ დღე დადგება, ჩემი სამეტყველო აპარატიდან გამოცრილ თითეულ ქართულ სიტყვას უნდა შევეჭიტო. მეუბნებიან, რომ ენებში ნიჭიერი ხარ, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი მძიმე შრომის შედეგია. ვიცვამ და ვარანცოვის მოედანზე 140 ნომერ მარშრუტკას ვაჩერებ. ყოველ დღე ფეხზე დგომა მიწევს. გაკვეთილებზე მიმავალ მოსწავლეებს შორის გაკვეხებულს. საპორტალოზე საცობში ვიჭედებით. ჩერდებით და ვგრძნობ, რომ ცოტაც და დავეცემი. ვერ წამომიდგენია, რომ ის, ვისაც თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმარებაში რამე წვლილი მიუძღვის, სამსახოში მისასვლელად მარშრუტკას იყენებს. ასე რომ იყოს, დარწმუნებული ვარ, საჯარო კეთილდღეობის საფუძველზე ამ ტრანსპორტს დაუყოვნებლივ გაუქმებდა. 29 ნოემბერი, სამშაბათი, 10:15 წუთზე ოფისში ვარ. ხასიათი მიპუჭდება, როცა ვიგებ, რომ ჩემი ქართულის მასწავლებელი გაკვეთილს აუქმებს. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა საშინაო დავალება სრულად შევასრულე. რამდენიმე სავარჯიშო გრამატიკაში, რომელიც ტრადიციული ქართული კორწილის შესახებ ტექსტს ეფუძნება. ყველა ჭეშმარიტი სიყვარული ოჯახით მთავრდებაო. ამაზე ვფიქრობ, როდესაც ვცდილობ ზმნა სროლის თურმეობით ფორმებში გზა გავიქვლიო. კავკასიის ბუნების ფონდი არასამთავრობო დონორი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის დაცულ ტერიტორიებზე მუშაობს. ფონდში მუშაობა 2014 წელს ბლოგერის რანგში დავიწყე, მაგრამ ძალიან მალე უფრო და უფრო მეტ საკომუნიკაციო სამუშაოს ვასრულებდი, რაზეც არ დავმალავ, ვგიჟდები. ამ ორგანიზაციამ სტაბილური სამსახური შემოსავალი და ამ ლამაზი მშვენიერი ქვეყნის ფარულ საგანძურთა მონახულების შესაძლებლობა მომცა. არასდროს დამავიწყდება ის წუთები, როდესაც ლაგოდეხის სამთო ბილიკზე შეუქაზმავიწყენით თავს ხმა წვიმაში ვიჭირითობდი და ვფიქრობდი, ნუ თუ ესეც სამსახურია? თუმცა ახლა ჩემი დროის დიდი ნაწილი კონტრაქტების წერა, შემოწმებასა და ინვოისების დამუშავებას მიაქვს და მოუთმენლად ველი, როდის მომეცემა საველე სამუშაოებზე გასვლის შემდგომი შესაძლებლობა. როდესაც რადიო თავისუფლებიდან დამირეკეს და დღიურების დაწერა შემომთავაზეს, მღელვარების დაფარვა გამიჭირდა, მაგრამ ვეცადე ტელეფონზე სიმშვიდე შემენარჩუნებინა. 2011 წელს საქართველოში გავლით ვიყავი. აზერბაიჯანში სტაჟირებისთვის სტიპენდია მქონდა აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე ამ ქვეყანაზე არაფერი გამეგო, სამი დღეც საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ყურებამდე შემყარებოდა და უკვე ვიცოდი, რომ თბილისი იყო ის ადგილი, სადაც მომდევნო წელს საცხოვრებლად უნდა გადმოვსულიყავი. ლონდონში კონფლიქტების კვლევის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომად აფხაზეთის კონფლიქტი ავირჩიე აღმოსავლეთისა და აფრიკის მწოდნეობის უნივერსიტეტის სოას ბიბლიოთეკაში გატარებული გრძელი საღამოების გამავლობაში შესვენებებზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე საქართველოსე სიახლეებს კითხულობდი. ხანდახან ქართულ სტატიებზე შევდიოდი იმ იმედით, რომ ვინმე ჩემს ზურგს უკან ჩაევლიდა და გაიფიქრებდა. ამ გაუშიფრა ვენაზე კითხვა როგორ შეუძლიაო, როცა სინამდვილეში ან ბანიცკი არ ვიცოდი. მას შემდეგ რადიო თავისუფლება ჩემს მუდმივ გიდად იქცა ქვირის ყოველი დღის 8 საათიდან, როცა ჩვეულებისამებრ ფერანგებს ვაუთოვებ ხოლმე. 30 ნოემბერი, 4 შაბათი, დილის 9 წუთებზე სამსახურში ტაქსით მივდივარ. ტაქსისტი ლაპარაკის მოყვარული ქუთაისელია, რომელსაც ერთი ფეხი ამპუტირებული აქვს და რომელიც დღედაღამე მუშაობს, რომ თავის სტუდენტ ქალიშვილებს სწავლაში მიეხმაროს. საცობების გამომწვევ ზოგიერთ მიზეზზე ვსაუბრობთ და ისიც რამდენიმე ვერსიას გვიზიარებს. გზაზე ზეთმეტად ბევრი ძველი მანქანაა, ტარება არ იციან, ქვეითები წესებს არ ემორჩილებიან. როგორც ჩანს, არავის სოს აღიაროს, რომ პრობლემა ჩვენით იწყება, რომ გზაზე ზედმეტად ბევრი მანქანა და როგორც კი მანქანაში ვჯდებით, თავად ხდებით პრობლემის ნაწილი. ლონდონში 5 წლის ცხოვრების გამავლობაში ტაქსი ორჯერ ავიყვანე. ორივე შემთხვევაში გადაუდებელი სიტუაცია იყო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზედმეტად დიდ დროს წაიღებდა. ლონდონში მანქანა თითქმის არავის ყავს. ქალაქში შემოსვლა ფული ღირს, ხოლო ცენტრში პარკინგი საშინლად ძვირია. კერძო ავტომობილები პიკის საათებში ტრაფიკში იჭედებიან. ავტობუსები და ველოსიპედები კი მათ სპეციალურად გამოყოფილ პრიორიტეტ მინიჭებულ ბილიკზე ჩაუქროლებენ ხოლმე. თბილისში კი მათ ვინც ავტობუსითა და მარშრუტკით გადაადგილდება, თავიანთ სურვილით თუ რაღაც აუცილებლობით საცობებში ყურყუთით სჯიან. ჯიპის საჭესთან მჯდომი ერთი მძღოლი 10-ჯერ მეტ სივრცეს იკავებს ვიდრე ავტობუსის მგზავრი და მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი საცობებითა და ხანგრძლივი დაყოვნებებით ყველაზე მეტად იტანჯება. მე რომ მკითხოთ, ეს ფუნდამენტალურად არადემოკრატიულია, მაგრამ მერიის გადაწყვეტილების მიმღები პირები, როგორც ჩანს, არაფერ ისეთი შეცვლას არ აპირებენ, რაც თავიანთ ქცევის ცვლილებასა და ავტომობილების დათმობას უკავშირდება. დაუყოვნებელი ჩარევის გარეშე ავტომობილით მოსარგებლე პირველი კლასის მოქალაქეთა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსარგებლე მეორე კლასის მოქალაქეთა შორის უფსგრული კიდევ უფრო გაღრმავდება, რასაც ქალაქში დემოკრატიისთვის სავალალო შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. ორშაბათობით და ოთხშაბათობით ინგლისურ რადიო შოუ მიმყავს. 10 წლის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს რადიოში ვიქნებოდი, საავტორო რადიო შოუზე, რომ აღარაფერი ვთქვა. ყოველთვის ვგრძნობდი, რომ ჟურნალისტები განსაკუთრებული ჯიშის ხალხია. რადიოს მიკროფონთან დედაჩემის ბავშვობის სურათი მაქვს მიმაგრებული, რომელიც სინგაპურში გაიზარდა. რადიო ჟურნალისტებს ტრენინგებზე ეუბნებიან, რომ ნერვიულობას იმის წარმოდგენით უნდა სწლიონ, რომ სტუდიაში დედას ესაუბრებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მიკროფონთან აღარ ვნერვიულობ, დედაჩემის სურათს მაინც ავხედავ ხოლმე, რომ მშვიდი და კონცენტრირებული ვიყო. ვიცი, რომ ყოველღამე ჩართული რადიოს ხმაზე იძინებს. ვიმედოვნებ ერთ მშვენიერ დღეს რადიო ჭიპაზეც გადმორთავს და 1000 მილის სიშორიდან თავისი უმცროსი ვაჟიშვილის ხმასაც გაიგონებს. 1 დეკემბერი, ხუთშაბათი. ტრადიციულად დილის 6-ზე ვიღვიძებ და ჩემდა გასაკვირად წვიმს. კარგა ხანს ფიქრობ, გავიდე თუ არა სასეირნო წვიმაში. ყველა იმ რჩევას ვიხსენებ, რომელიც ჩემმა ქართველმა ბინის მეპატრონემ მომცა, როცა საბორთალოზე მის სახლში ვცხოვრობდი. გარკვეულ ასაკს გადაცილებულ ბევრ ქართველ ქალთა მსგავსად, ისიც სრულიად დარწმუნებულია ნებისმიერი სკვაზნიაკის ბოროტებაში და ძალიან ღელავს იმ მაგნიტურ ნაკადზე, მეტროს გვირაბებიდან დროდადრო რომ ამოიფრქვევა და თავის ტკივილს რომ იწვევს. უეჭველია, ამ დროს წვიმაში გარეთ გავლას არ მირჩევდა, მაგრამ სეირნობა აცოცხლებს და მეც ვესალმები ორ მეეზოვეს, რომელთაც ჩამოცვენილი ფოთლებისა და სხვა ნაგვისგან ეზო უკვე გაუთავისუფლებიათ. ოფისში 10 წუთებზე მივდივარ. დეკემბერში ბევრი ორგანიზაცია ბიუჯეტის შესრულებასა და მომავალი წლისთვის ანგარიშის შედგენას ცდილობს. სამუშაო ჩვენს ბევრი გვაქვს. დილა ფინანსურ ანგარიშის ზედმიწევნით გადახედვას მოვანდომე, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ ჩვენი გერმანელი გადასახადების გადამხდელის თანხის უკანასკნელი ცენტებიც აღრიცხულია. 11-ის ნახევარზე ჩემი კოლეგა თეა მოდის. რამდენიმე წუთის ლოდინის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს იმ სიტყვებს წარმოთქვამს, რომელთა გაგონებასაც მთელი დილა ველი. კოპე ხოჩიშ? ყოველ დილით თეა ორ ჭიკა ნალექიან ყავას ამზადებს. შუა დღისას ჯერი ჩემზეა. მასთან საუბრისას ყოველთვის ხაზ ვუსვამ, რომ ბედნიერი ვარ ყავის მომზადების საქმეს. სამუშაო საათებში მასთან რომ ვანაწილებ, რადგან გენდერული თანასწორობის ღრმად მწამს. თეა მეუბნება, რომ ბოლომდე შემდგარი ფემინისტიც ვერ ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ფინჯანის გარეცხვა ყოველთვის მავიწყდება. 2 დეკემბერი, პარასკევი. დილით თვალების გახელა მიჭის, მაგრამ ვიცი, რომ ნელსონ მანდელას უნდა ვუერთგულო და ამ სიცივეში დილის სამუშაო მაინც უნდა შევასრულო. მიყვას სიბნელეში ქუჩიდან ეზოებში ყურება. მათ ჭიშკრები უზარმაზარ დაღებულ პირებს განან, მათი ფანჯრები კი უზარმაზარ თვალთა რიგს. დილის ფუსფუსის გამოვლინებზეც მიყვას თვალის შევლება. სამზარეულოს ფანჯარასთან მოძრავი ჩრდილის, სააბაზანოს ფანჯრიდან გამოსული მოთქრიალე წყლის ხმის, ყავის სუნის. წრაზე ბარათაშვილის ხიდთან ავტობუსის გაჩერებაზე ვდგები. ხალხი უკვე იუსტიციის სახლის უზარმაზარი თეთრი სოკოვებისკენ მიჩქარის. ერთი კვირის წინ, ზუსტად ამ დროს, მეც იქ ვიყავი საქართველოს მოქალაქეობის აპლიკაციის შესავსებად. როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს. 4 წლის შემდეგ, ენის სწავლაზე გაწეული მთელი ჩემი ძალისხმევისა და შრომის შემდეგ, რომელიც მთლიანად ამ ქვეყნისთვის რაიმეს გაკეთებაზე იყო მიმართული, ვგრძნობ, რომ ამ საზოგადოების ისეთივე წევრი ვარ, როგორც ნებისმიერი სხვა. საქართველოს მოქალაქეობა იმას ნიშნავს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს არჩევნებზე წასვლას შევძლებ და ეკნებ ოდესმე მეც ვიყარო კენჭი. კარგა ხანია თავისუფალ დროს საჯარო ადმინისტრირებას სწავლობ, თანამონაწილეობით საბიუჯეტო მიდგომებზე ტრანსპორტის დაგეგმარებასა და ურბანულ მართვაში საჯარო და კერძო ინტერესთა დაპირისპირებაზე კითხულობ. ყოველ დღე ცდილობენ დამარცხმუნონ, რომ საქართველოში არაფერი გვეშველებაო, ანდა დამაჯერონ, რომ ქართველებს გამართულ ქვეყნის მართვა არასდროს გამოუვათ. ამ მოსაზრებას არასდროს ვეთანხმებოდი და ახლაც მწამს, რომ ვიხილავ დღეს, როცა საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა იქნება. თბილისი კი ის ქალაქი, სადაც ევროპის მასშტაბით საუკეთესო საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. 3 დეკემბერი, შაბათი. დილის სერნობისგან თავს ვიკავებ, რომ ძილი შევირგო. 9-ზე ფარდებს რომ გადავწევ, გარეთ სინათლე მხვდება. და ჩვეულებისამებრ თაწმინდას ვესალმები. ამ დილით თა უზარმაზარ მოსასხამ მოცმულ ფიგურას გავს, რომელსაც ხელში მამა დავითის ეკლესია ახლახან გამომცხვარი პურივით უჭირავს. შხაპს ვიღებ და დაახლოებით 9 საათს მაისურის სრულყოფილებამდე დაუთოვებას ვუთმობ. დღეს ქართული ჟურნალისტვის უნდა გადამიღონ, რომლის რედაქტორმაც ჩემი ერთ-ერთი ონლაინ ამბის მიმართ ყურადღება გამოიჩინა. მირეკავს და ვაფრთხილებ, რომ ხაჭაპურზე ქართულ ღვინოსა და ქართველთან ოჯახის შექმნის პერსპექტივებზე არაფერი მკითხოს. შევახსენე, რომ ცხოვრება გაცილებით მეტია, ვიდრე ჭამა, სმა და მეუღლის ძიება, მაგრამ უშედეგოდ. რადიოში მივდივარ, თხიურებს ვათვალიერებ. ჯერ კიდევ ვერ ვეგუები იმ სინამდვილეს, რომ 4 წლის წინ ლონდონის ცივ ბიბლიოთეკაში ვიჭექი და ქუჩაში ძვიმაში გუბებს შორის მორბენალ ხალხს ვუყურებდი. ყურსასმენებში რადიო თავისუფლებას ვუსმენდი და მთაწმინდას, სოლოლაქსა და ბიძინას სატელიტურ თეფშებს წარმოვიდგენდი. მიძნელდება გავიხსენო იმაზე უკეთესი განცდა, ვიდრე ახლა ვგრძნობ, აქ მიკროფონთან მოკალათებული ღიურებს რომ ვკითხულობ. საქართველო ჩემთვის ბევრ, ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, მაგრამ ყველაზე მეტად ის ჩემთვის სიყვარული და თავისუფლებაა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით 1 კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტმა, ჟურნალისტმა, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად 1 კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.